I en genudsendelse produceret af Niels Ebdrup for videnskab.dk skal det nu handle om ondskab. Socialpsykolog Svend Mørk får stillet spørgsmålet, hvad er ondskab?
Ja, i forbindelse med beskæftigelse med socialpsykologiske problemer, er man jo meget optaget af, hvordan, hvad skal man sige, sociale forhold omsættes i psykologiske forhold. Og det er jo måske den spændende udfordring, der rejser sig også her med hensyn til ondskab. Altså, hvilket omfang har man egentlig at gøre med en individuel personlig egenskab, og hvilken omfang har man at gøre med et socialt fænomen, et relationelt fænomen, eller måske endda et samfundsmæssigt fænomen. Så det socialpsykologiske tilgang åbner ligesom automatisk for at forstå den her mærkelige relation mellem den enkelte og den verden, man lever i.
Hvad er ondskab?
Jeg synes, det er et vanskeligt spørgsmål at blive stillet over for, hvad ondskab er, fordi ondskab forstås på så mange måder. På den ene side må man sige, at ondskab ses jo meget forskelligt af forskellige mennesker. Altså ondskab er noget, man ligesom beslutter sig for forskellige steder, forskellige kulturelle baggrunde, sociale baggrunde osv., at man egentlig opfatter ondskab på meget forskellige måder. Men på den anden side er der ting, der synes at gå igen, hvis man skal snakke om ondskab. Det er nemlig på den ene side, at man har en bøjelighed til at erklære, at det ligesom er nærmest en personlig egenskab. Ikke nogen mennesker er onde. Og det er selvfølgelig det, der lokker mest, når man oplever personlige ugerninger af forskellige slags, altså kriminelle handlinger for eksempel, som er oplagt, ikke? Altså mord og overfald, og for slet ikke at tale om den her norske sag. Altså der er så mange ting, der gør, at man ligesom automatisk synes, at det her, man simpelthen tilskriver personen, det er personen, der er ond. Men på den anden side kan man også stille sig spørgsmålet, om det egentlig er personen, eller det er handlingen, der er ond. Altså hvordan skal man egentlig tage stilling til, om en handling er ond? Hvis nu vi prøver lige at lege lidt med det med at personen er ond, så vil man sige, at det er i hvert fald nok vigtigt at være opmærksom på, at man ligesom opfatter, at det er den handling, folk foretager sig, den ondskab, de udtrykker, kunne man sige, om den er intentionel, er den ønsket, kunne man sige. Ønsker man at være ond, kunne man sige. Eller er det bare, hvad skal man sige, resultatet af det, man gør, kan af andre udlægges som ondskab. Det vil nok være en vigtig ting at prøve at være opmærksom på, når man beskæftiger sig med spørgsmål om den, ligesom den enkeltes ondskab, eller om den enkelte person er ond. Men på den anden side går det ikke sagen måske så meget nemmere, kunne man sige, fordi det jo sådan ligesom peger på, at den forskel imellem og andres vurdering og personers egen vurdering. Men i hvert fald er det nok tydeligt, at når folk, hvad skal man sige, er onde eller ses som onde, kunne man sige, at så er det jo også fordi deres handlinger er indlejret i en eller anden sammenhæng. Altså på en eller anden måde, så handler de jo, fordi de handler inden for en opfattelse af, hvad de egentlig synes er rimeligt, på en eller anden måde set i det perspektiv, de befinder sig. Vi kan jo se det tydeligt i terroristsammenhænge og terroristsager, ikke? At hvor man siger, det er jo fantastisk ondskab, som man er i stand til at udtrykke, og samtidig må man så sige, nå ja, men på den anden side er det jo en handling, som måske de folk udtrykker, som ligesom ligger inden for en opfattelse af, hvad der er nødvendigt at foretage, så de mener egentlig, at de har gode grunde til at gøre det, de gør. Der er selvfølgelig handlinger, der falder udenfor, kunne man sige, altså kriminelle handlinger, sådan, hvor man vil sige, at det her er egentlig ikke begrundet i og for sig i noget, sådan en overordnet ideologisk ramme eller den slags ting. Det er måske blot begrundet lidt i nogle uheldige omstændigheder, kunne man sige, som ligesom næsten altid optræder, hvis man skal være rigtig god kriminel. Så på en eller anden måde, så er der mange hjørner på det her. Men selve det, om personen er ond, er et godt spørgsmål, som jeg synes, vi skal prøve at vende lidt tilbage til. Det andet, som jeg synes også kan være vigtigt, det er at sige, om det er en handling i sig selv. Altså er det handlingen, der er ond? Altså hvordan afgør vi egentlig, om en handling er ond eller ej? Og der kan man sige, at hvis en handling har til formål at skade andre mennesker, så vil man jo vel på en eller anden måde opfatte den som ond. Og så kan man sige, at det er så åbenbart en handling, nogen kan påtage sig, så de selv bliver opfattet som onde. Men det er egentlig handlingen, der har det formål at skade andre mennesker. Altså der er jo helt oplagt, altså terrorhandlinger, kunne man sige, men jo også er det jo, kunne man sige, krig og den slags ting, er jo altså også handlinger, der har til formål at skade andre. Og der vil det jo ofte være sådan, at de handlinger ligesom bliver legitimeret socialt. Det bliver ligesom retfærdiggjort, at handlinger godt må være onde, fordi de netop har en eller anden intention. De har et formål, kunne man sige. Og det bliver legalt, ja, det bliver rigtigt, kunne man sige. Man er næsten et godt menneske, fordi man er ond, fordi man udfører de her handlinger. Altså ligesom hvis vi nærmer os det bare på den der lidt oplevelsesmæssige måde, så er det rigtig, rigtig svært at finde ud af, hvordan man skal prøve at forstå det her med at være ond. Men heldigvis kan vi gøre det på en lidt anden måde. Og lad os prøve en gang bare for at trænge lidt mere ind i det. Lad os prøve en gang at tænke det på en anden måde. Fordi man kan sige, at der er måske forskellige niveauer for at forstå og tænke ondskab. På den ene side kan man altså sige, at ondskab er, fordi folk, nogle mennesker, er onde. På den anden side kan man sige, at det, at der foregår onde handlinger, kunne man sige, er ligesom en undtagelse i et samfund, som ellers måske er rigtig fornuftigt. Det samfund og et velfungerende samfund, så er der nogle handlinger, der er onde. Og endelig kan man stille spørgsmålet, om ondskab måske i virkeligheden blot er en særlig type strategi, kunne man næsten kalde det, altså en strategisk handling i verden. Og hvis vi prøver at kigge lidt på den første måde at forstå på, så kan man sige, jamen hov, det er ganske klart, at efter 2. verdenskrig for eksempel, der var det oplagt, at man kom vældig meget i tvivl. Nu har man ligesom besluttet sig for, at tyskerne og nazisterne og koncentrationslejrene fortalte om onde mennesker. Men samtidig opdagede man jo pludselig, at de folk, der altså havde været disse mærkelige onde mennesker, de havde altså nok været onde i dagens løb og slået folk ihjel i en masse. Men om aftenen sad de og spiste aftensmad med koner og børn og var søde og rare familiefædre. Og det vil sige, hele ideen om det onde menneske, kunne man sige, blev egentlig meget vanskelig at opretholde. Hvordan skulle man forstå det? Og der var ligesom flere og flere ting, der begyndte at pege på, at den der onde handling, ondskaben måske, på en eller anden mærkelig måde, selvfølgelig var det, folk var onde, kunne man sige, i den her samling, men det var også en handling, der var, den var ligesom kaldet, skal vi kalde det, den var indlejret i den samling, man var i. At den tilhørte en særlig situation. Og det gjorde, at man begyndte at overveje lidt, kan vi forstå de her mærkelige onde handlinger, kunne man sige. Kan vi forstå dem på en eller anden måde, som egentlig ikke, de udspringer ikke af den enkelte, men de kan godt føre til den enkeltes ondskab. Og det er nok det spændende skridt, der har været. Det vil sige altså, at den opmærksomhed på, altså fra 2. verdenskrig, gik ind i forskningen også, fordi man i forskningen ligesom siger, at vi må prøve at forstå noget om, hvad det er, der sker? Er det situationen, der skaber den her ondskab? Måske i den her situation, men måske kunne man også stille sig spørgsmålet om altså det at deltage i underhandlinger også i princippet ligesom gør en ond, fordi det bliver sådan et repertoire, som man har. Og nogle af de spændende undersøgelser, der blev lavet, og meget berømte undersøgelser på det område, fortæller nemlig lidt af den her historie. For det første var der de berømte eksperimenter med Milgram lavede. Milgram var interesseret i, hvordan man kunne få folk til at acceptere autoritet, kunne man sige, at følge autoritet. Og derfor lavede han nogle undersøgelser, som er forholdsvis velkendt, der har været vist i fjernsynet også, den slags steder, hvor man ser nogle mennesker, der skal straffe nogen med hensyn til, om de er gode til at løse opgaver. Man laver sådan et bur, om man så må sige, en kasse, hvor der sidder en person inde i, og så får man at vide, at når man bliver stillet nogle opgaver, at man skal finde ud af, om han er bedre til at løse opgaverne, hvis man straffer ham, når han laver fejl. Og så sidder folk så med sådan en drejeknap, hvor de på den ene side, der står sådan en lille stød, og på den anden side, der begynder så at stå store stødmængder, ikke, og dødelige stødmængder nærmest. Og så forsøgslederen beder nu så den, der sidder ved det her apparat, om at straffe den person, som sidder inde i kassen, som i princippet opfattes som forsøgspersonen. Det vil altså sige, at man prøver at fortælle, at ham inde i kassen er forsøgsperson, fordi man skal se, om han lærer noget. Men selvfølgelig er det jo i virkeligheden, sådan er eksperimenter tit bygget op, i virkeligheden er det jo ham, der sidder og drejer på knappen, der er forsøgspersonen. Og så bliver altså manden i forsøgskassen der, han bliver stillet over for nogle spørgsmål, og han klarer dem så ikke så godt, og så bliver ham med knappen bedt om at dreje og give stød. Og det, der var interessant, at man fandt ud af, det var jo, at folk gav ham der manden inde i kassen vældig stor stød. Han fik selvfølgelig ikke stød. Han gav det bare udseende af, han fik der råbt og skreg lidt derinde og sagde af og den slags. Ikke? Men faktisk kunne man gå så langt, at man kunne gå helt op på den knap, der nærmest er dødelig udgang, kunne man sige. Ret mange mennesker fulgte faktisk meget. Der var meget få, der sprang fra sig, det vil jeg ikke være med til. Langt de fleste fulgte faktisk det her meget langt op, og til stor forbløffelse. Og man blev faktisk så forbløffet, at man tænkte, det er nok fordi, det foregår sådan en universitetssammenhæng og eksperimentelt og sådan noget. At man også prøvede at gennemføre de her forsøg uden for universitetet. Og udenfor, hvor der var ligesom forsøgslederen var ikke i hvid kittel, men så mere normalt ud af den slags. Også i de sammenhæng havde man faktisk ganske forbløffende resultater. Så det vil sige, det man blev opmærksom på, det var, at på en eller anden måde kan man blive fanget i en situation, kunne man sige, hvor man egentlig udfører det, man her kunne kalde underhandlinger, fordi situationen lægger op til det. I de klassiske eksperimenter, først på universitetet, var det så morsomt, at når folk ikke rigtig ville være med til at give stød længere, så sagde forsøgspersonen, oh, you must go on, it's for science. Altså, du må simpelthen fortsætte. Det er for videnskabens udvikling, vi gør de her ting. Ikke sådan? Og så følte folk, så måtte de nok lige dreje lidt ekstra på knappen. Så det var egentlig nogle meget spændende undersøgelser. Han lavede så også andre ting omkring samarbejde med en gruppe og den slags, som altså handlede om lidt af det samme. Prøv at forstå noget om, hvordan i alverden egentlig at selve relationen og situationer, gruppesamlinger og den slags ting, altså var med til at etablere det, at man kunne handle på sådan nogle måder. Men den mest kendte på området, der ligesom går længst med det her, det er en, der hedder Zimbardo. Og Zimbardo var altså også en amerikaner, Og han fandt ud af sammen med nogle kolleger, at det ville være spændende, om man kunne få folk til at optræde som næsten sige, koncentrationslejrevogtere. Altså kan man på en eller anden måde få dem til at handle over for personer, som de har i deres varetægt. Og man kunne se det lidt som ideen om, altså ligesom fange vogteren i fængslet, og hvordan behandler man fangerne. Og der gjorde man så det, at man fik nogle studerende til at stille op, og de ville godt være med til et eksperiment, for nogen skulle være fangevogtere, og nogen skulle være fanger, og det ville man da godt være med til, og det skrev de så under på. Og så skete der det pludselig en morgen, så kom så politiet og hentede dem, der skrev under på, at de godt ville være fanger, sådan meget realistisk sat op, tror jeg nok, det beskrives i hvert fald på den måde. Og de blev så transporteret over i en kælder, som man havde indrettet i forskningsinstitutionen der. Og derfor var de så blevet delt op i, nogen var så fangerne, og nogen var fangevogterne. Og så prøvede man ligesom at studere, hvad sker der i det her forløb. Og det gik meget, meget hurtigt. Altså man ligesom indordnede sig under. Nogen havde magt, og nogen havde afmagt, kunne man sige. Ganske forbløffende. Men det, der var det mest forbløffende ved det, var altså selvfølgelig det, at folk så let påtog sig den der strafferolle over for de indsatte. Men også, at det blev faktisk så alvorligt, at Zimbardo der, han synes, jeg tror nok, han mest synes, det var spændende at fortsætte, men i hvert fald hans hustru, som vidste, hvad der foregik, og forskellige andre fik stoppet ham simpelthen. Jeg tror kun, de fik lov at fortsætte en uge, så fik man simpelthen stoppet eksperimentet, fordi man mente, det var så ødelæggende for dem, der deltog i det. Så det vil sige, man kan godt se, altså, at det, der sker, er jo, at man bliver opmærksom på, i socialpsykologien og i psykologien bliver man opmærksom på, at det ikke bare er en personlig egenskab, det der med at være ond. Det er i virkeligheden, man kunne kalde det et situationelt forhold. Det er altså, i visse situationer bliver folk onde. Og det var det, der lå bag tanken om, ligesom man nu synes, at man havde fået lidt hul på de her ting med hensyn til koncentrationslejrene, og også senere hen, fordi de her ting blev meget brugt også til at forklare de her obersters oprør i Grækenland og den slags ting. Det er ligesom flere ting, der gik ind, og man ligesom synes her, at man fået nogle idéer om det, at det var altså ligesom de her særlige forhold, som på en måde skabte det. Jeg selv vil synes, at der er faktisk et niveau mere. Men det er meget vanskeligere, fordi det er jo altid, det er meget nemt at sige, at nogle personer er onde. Det er meget nemt, og så kan man udpege dem, og så kan man holde sig fra dem. Det er også rimelig nemt at sige, at okay, i særlige situationer, der kan det gå sådan her. Det må vi så passe på, at de situationer ikke opstår. Og det var også derfor, i virkeligheden, at masser af de indsatser, der blev lavet efter 2. verdenskrig, handlede om forskellige former for demokratiske udvikling. Altså kan vi på en eller anden måde lave nogle demokratiske systemer, så man ikke får de her situationer til at opstå. En meget, meget fornuftig tænkning om det. Altså hele Europarådets idé var faktisk at sørge for, at unge kom ind i mere demokratiske sammenhæng, hvor der egentlig ikke eksisterer de her magtrelationer, altså de der situationer, så skabte de her muligheder for ondskab, kunne man sige. Det har egentlig været spændende ting, der er foregået. Men man kan sige, at der er måske et tredje niveau, som jeg er lidt ude efter. Det er at sige, at det ikke bare, måske er det ikke bare en uheldig situation. Måske kan man gå et lille skridt længere og sige, jamen der er jo mange, mange sammenhænge, hvor netop det, man foretager sig i virkeligheden, sige det lidt frækt, så kan man sige, at det er næsten en form for en topbegivenhed, at man bliver ond. Og det mest umiddelbare er selvfølgelig hele spørgsmålet om krig. Hvor man må sige, jamen, i krigen er opgaven jo den, sådan set at slå folk ihjel, som man ikke har nogen som helst relation til. Og det må man næsten være opfattet som den mest onde handling, man kan forestille sig. Men den er legitimeret, kunne man sige, af den overordnede plan, man har. Så derfor kunne man sige, jamen, der findes måske sammenhænge, hvor ondskab faktisk næsten er en toppræstation i et samfund, i særlig sammenhæng. Så det er ikke bare en lille uheldig omstændighed, det er faktisk måske hele ideen i det. Og måden at sige det på, det kunne man gøre ved at kigge på, at vi havde en tysk socialpsykolog, der hed Peter Brückner, som der i forbindelse med Rote Armee og alle de her ting i Tyskland i 70'erne, der skrev han om vold og prøvede at forstå hele spørgsmålet om den her og de voldelige handlinger. Og det var selvfølgelig klart, fordi det var jo en kolossal udfordring. Hvordan skulle man forstå, hvad der foregik med de her Rote Armee? Hvad skulle man forstå omkring dem? Hvad var det, der foregik? Og det er jo også spændende nok, at man var selvfølgelig meget hurtig til at udpege det her som værende en kolossal, aggressiv og voldelige mennesker på en eller anden måde. Og de kom jo også heldigvis også i fængsel og den slags ting. Men samtidig kan man også se sådan lidt på afstand, at måske at var det ikke bare de der personer, der var voldelige. Det var måske ikke bare en enkelt uheldig omstændighed, der spillede ind, noget situationelt, der spillede ind, men det var faktisk også på den måde, kunne man sige, egentlig et udtryk for en samfundsmæssig problematik. Og det er det, som Peter Brückner prøver at tage op. Han gør det så lidt forsigtigt, fordi han blev faktisk berufsforbudt i Tyskland, fordi han skrev om de her Bader-Meinhof-folk. Men han tager det op i sin bog om socialpsykologien på den lidt specielle måde, han beskæftiger sig med børnemishandling. Fordi det i hvert fald måske ikke umiddelbart vækker så mange store politiske uenigheder. Men når han så skal prøve at beskrive, jamen, hvorfor er der nogen, der er børnemishandlere, så gør han faktisk det, han arbejder med de her tre niveauer. For det første siger han, jamen der findes selvfølgelig masser af mennesker, som vi fortæller, at børnemishandlere, og med en meget almindelig opfattelse, at børnemishandlere er altså særligt tilbagestående personer, ikke psykisk afvigende, lidt mystiske og den slags ting. Og vi kan jo også se, hvordan den opfattelse, kunne man sige, trænger sig ind også i Breivik-sagen, ikke? Altså de der psykiater, der sidder og slås om man skal definere sig mere eller mindre mærkelig og mere eller mindre psykisk afvigende. Og så siger Brygner, det er ganske klart, altså børnemishandlere, på mange måder kan man sige, at det er en måde, vi kan prøve at forklare det på. Men på den anden side synes den ikke rigtigt at dække over det, der foregår. For i virkeligheden, kan man sige, så er det måske nærmere tale om, at der er nogle særlige forhold, altså nogle særlige forhold, der gør, at det nogle gange går galt, kunne man sige. Det er ikke nødvendigvis de enkelte personer, der er med det at gøre, men der er nogle særlige sociale omstændigheder, der gør, hvis man er vokset op, kunne man sige, altså i dårlige miljøer, ikke, viser det sig, altså meget ofte det, man peger på, dårlig, ulykkelig barndom, som det hedder, ikke, og den slags ting, ja, så fungerer man måske også anderledes i relation til børn, ikke. Altså børnemishandlerne er i virkeligheden, de har været udsat for en uheldig opvækst selv. Og den type tanker går jo igen masser af steder. Tænk bare på altså pædofiler og overgreb og den slags ting. Hvor meget der ligesom ligger hele tiden af tanker om, det her er en særlig uheldig ting, kunne man sige, som knytter sig lidt til, at de har været udsat for særlige uheldige omstændigheder, som heldigvis ikke gælder for alle os andre. Så på den måde så får man også udgrænset børnemishandleren som værende, ikke for den måske sådan fra starten af måske psykisk afvigende, men måske nærmest en, der er blevet det på grund af særlige uheldige omstændigheder, og derfor okay, hvad kan man så egentlig gøre? Jeg må så prøve at give dem nogle andre omstændigheder, så går det måske bedre. Det er ligesom, hvad skal man sige, også lidt frækt sagt, kunne man sige, det er sådan ligesom den socialrådgivermæssige måde at forstå mange ting på, ikke? At der er nogle særligt uheldige omstændigheder, hvor vi må sætte ind. Men det, der så er det provokerende i Brygners måde at forstå det her på, det er, at han siger så, jamen hov, lad os prøve i stedet for at tænke børnemishandlingen som en toppræstation. Altså lad os prøve at forestille os, at samfundet måske er bygget op på en sådan måde, at der er mange grunde til, at folk faktisk bliver børnemishandlere. Og det gør han så ved at pege på, at der er masser af måder, samfundet fungerer på. Altså i retning af, for eksempel, han siger, jamen hov, der findes jo i virkeligheden måske en vis afstandtagen for børn på mange måder i samfundet, altså dårlige betingelser for børn, legepladser og alle mulige forhold omkring børn, der måske i virkeligheden peger på, at man egentlig ikke er så interesseret i børn i mange, mange sammenhænge. Og så siger jeg, det hænger måske også lidt sammen med, at i virkeligheden, at der også findes sådan en ret udpræget mellemmenneskelig fjendtlighed i samfundet, altså ikke bare voksne mod børn, men også voksne grupper imellem. Men det vil sige, der findes egentlig masser af niveauer, hvor vi kan sætte ind og begynde at overveje, at børnefjendtligheden hænger sammen med en lidt overordnet strukturel fjendtlighed i samfundet. Altså bare tænk på forholdet, især selvfølgelig mellem indvandrere og ikke indvandrere. Der er masser af niveauer af fjendtlighed. Og derfor siger han så, jamen, på en eller anden måde er det måske sådan, at den børnefjendtligheden er måske blot et resultat af disse niveauer af fjendtlighed nu rettet mod børn. Det vil altså sige, at det er næsten en toppræstation. Det er ligesom altså en sportsmand, siger han næsten, ikke? Altså som har trænet, ikke? Og det her ligesom, nu er det altså lykkedes for ham at blive børnemishandler. Og det er selvfølgelig forfærdeligt provokerende, men det åbner jo lidt for nogle overvejelser over, hvordan vi egentlig tænker vold og overgreb og ondskab, ikke? Fordi man kan sige, at som jeg nævnte før, ikke? Altså krig er jo i virkeligheden på en eller anden mærkelig måde en organiseret ondskab. Den er undskyld ved, kunne man sige, at man forsvarer sig, man bliver angrebet. Det er jo meget udpræget, ikke? Det er ligesom den måde, man ofte begrunder det på. Men derfor kan det selvfølgelig være lidt sværere, hvis man ikke har ligesom nogen begrundelse for det. Altså spørgsmålet om, hvem starter med at slå igen, er jo altid et svært spørgsmål, ikke? Så det vil sige, at på mange måder kan man ligesom legitimere denne her handling. Derfor er det at være en god soldat, Rambo, kunne man sige, er jo i virkeligheden en toppræstation på mange måder i vores samfund. Vi kan også se det i film, ikke? At det myldrer med helte, der kan slå andre mennesker ihjel, ikke? Og det er altså heltene, der slår de andre ihjel, det er ikke den anden vej rundt, ikke? Så på mange måder er det egentlig meget, der tyder på, at der er den her mærkelige toppræstation omkring ondskab. Men ondskaben bliver så formuleret på en anden måde, bliver omtalt på en anden måde. Den kan for eksempel blive kaldt retfærdighed. Og det gør jo det der, hvis vi vender tilbage til, hvor vi startede, det gør det så svært at bestemme, hvad egentlig en ond handling er. Er den intentionel, altså er det fordi man ønsker at skade den anden person, eller fordi man kæmper for en større sag? Og jeg kan ikke dy mig helt for selvfølgelig at pege på, at dette her fænomen også rammer et særligt område, som altså nu Danmark er jo pludselig efter, vi har haft fred siden 1864, er jo pludselig blevet en krigsførende nation. Og derfor er der jo også mange, der reagerer lidt imod det, der foregår, for man kan sige, jamen danske soldater, der tager ned til Irak eller Afghanistan, eller hvad nu ellers er, hvad er det egentlig, de foretager sig her? Fordi på en eller anden måde er det jo ikke, fordi de skal forsvare Danmark. Så det er jo ikke, de bliver angrebet, de skal forsvare sig, der kommer en stor forbryder og slår dem. Det er jo ikke det. Men de tager faktisk ud og skyder mennesker, de ikke aner, hvem er. blot fordi de er de andre. Og det tror jeg peger på den der, det peger selvfølgelig flere ting, men det peger på en helt central ting, det er, at forudsætningen for, at den her ondskab kan findes, er det, at vi er i stand til at kategorisere andre mennesker. Jeg tror, det er meget vigtigt, at vi skal have det bragt med ind i forståelsen. Det vil altså sige, at nok er ondskab en handling, der retter sig mod på en eller anden måde skade, men det er også noget, hvem vi kan skade. Hvornår er det tilladt at skade andre? Det er for eksempel i orden at pille vingerne af en flue som barn, ikke? Fordi det er en flue, ikke? Det kan man godt. Ikke? Man kan dele en orm, kan man dele over i to halve dele, og det er sådan set i orden. Det kan man lege med som barn, det er i orden. Men langt op igennem systemet er det jo tydeligt nok, at masser af de handlinger, der foregår, som vi opfatter, kan opfatte som onde, er knyttet til, at vi kategoriserer mennesker som forskellige fra os selv. Ikke? Og det kan altså være, enten vi dehumaniserer dem, kunne man sige. Det har man jo gjort. Historisk kan man jo se det helt formidable retning af altså sorte, som er blevet dekvalificeret som ikke humane på mange måder gennem historien. Ikke? Men også i andre samlinger kan vi se, at der ligesom sker den der dehumanisering af andre grupper. Og vi kan også se det for eksempel i en indvandrerpolitik, ikke? At der pludselig er sådan en forskel, social kategorial forskel på, om man er polak eller om man er dansker og den slags ting. Der er masser af de her sociale kategoriseringer, der ligesom legitimerer de her handlinger. Og når vi så ligesom går tilbage til vores lille eksempel her med danske soldater i udlandet, så kan man sige, at det er jo også det, så meget det her handler om. At der ligesom retfærdiggøres en eller anden form for social kategorisering af andre mennesker, der pludselig gør, at man kan tillade sig at handle på nogle helt specielle måder. Og netop det der med, at det her egentlig måske nærmest er en toppræstation, ikke, at slå al-Qaida-folk ihjel i Afghanistan, ikke? Det er jo noget af det, som Brygner netop er ude efter, fordi han ligesom siger, jamen, hvis det her er en toppræstation, jamen, hvorfor i alverden bliver alle så ikke sådan? Og det vil sige, at hvordan i alverden kan det være, at nogen godt vil acceptere at indgå i den toppræstation, og andre ikke vil? Og det synes jeg jo sådan set, altså nu kommer vi helt hen på det moralske vanskelige spørgsmål, men det er jo de ting, der sådan set kan være væsentligt til stilling til, fordi man kan sige, jamen okay, altså hvis man er indskrevet som i militæret som soldat, skal man følge retningslinjer. Hvis man stikker af og tager hjem og bedre kan lide sin familie, så bliver man kaldt for krigsret og den slags ting. Men se, det er jo det lidt specielle ved Danmarks nye krigsførende politik, at man jo ikke er tvunget til det. Det er faktisk nogle valg, man træffer selv, at man har lyst til at være med. Og det vil sige, at på mange måder, så ligger der altså den, det ligger ikke kun den retfærdiggørelse, at man skal gøre det, men der ligger også valget i, at man egentlig gerne selv vil foretage det. Så derfor på den måde kan man sige, at der egentlig sker en hvis nu man ligesom sagde, at der er den personlige opfattelse, der er den sociale opfattelse, men der er så også en strukturel opfattelse af vold. Og den strukturelle vold måske i virkeligheden er et meget større problem, vi umiddelbart tager op, fordi vi bedst kan lide at beskæftige os med den onde person, mens det er vanskeligere med det andet. Men man kan se, det store billede på den der strukturelle vold er egentlig meget oplagt, fordi det går igen i så mange sammenhænger. Det behøver selvfølgelig ikke være så slemt, og det behøver ikke være så voldeligt, men hvis man tager sådan vores forståelse af Stalin, så er det jo noget med, at han ligesom har siddet og kigget på et kort over Rusland, og det har sikkert været et stort kort, og så har han opdaget, at det ene hjørne, der bor der ingen mennesker, et andet hjørne bor der rigtig mange mennesker, og så siger han, lad os lige flytte 4 millioner derover. Så bliver der ligesom bedre fordeling, kunne man sige. Og man kan sige, at det er den typiske, hvad skal man sige, den strategiske tænkning, der følger af at have sådan en overvejelse om at kunne udøve magt. Og jeg tror, på masser af områder sker det her, altså social kategorisering og dehumanisering og andre. Den ligger kolossalt mange steder ind i politiske sammenhænge, ikke? Hvor man begrunder det selvfølgelig med nødvendigheden af at gøre noget. Det tror jeg også Stalin mente, det var ikke. Det var helt nødvendigt, for ellers så skete der jo ikke ret meget over i Sibirien. Altså, der er så mange niveauer i det her, ikke? Og ligesom at sige, hvad er egentlig godt at skide i, det synes jeg, det er vigtigt at holde fast i, at der er mange måder at forstå voldelig handling på, om man knytter den til personen, eller om man knytter den til en bredere forståelse af den sammenhæng, som den her handling indgår i. Men det ophæver ikke, og det synes jeg er meget vigtigt, at vi må forstå, at der kan også etableres en voldelighed som en personlig egenskab næsten til sidst, igennem det liv, man kommer til at føre, det man lærer igennem sit liv, i sin opvækst og den slags ting. Ikke? Så derfor i nogen sammenhæng kan det nok være fornuftigt nok at sige om Breivik, ikke, at han er ond, ikke? Det er en ondskab, han udtrykker. Men for ham selv, og det er jo det, der er det vanskelige ved det, ikke? Altså han føler sig jo nok, på en eller anden måde, så vidt vi kan forstå det her, så føler han sig jo nærmest som en form for korsrider, der skal redde Norge. De andre har bare ikke opdaget det endnu, ikke? Altså der er heldigvis nogen, der støtter ham og sender breve til ham. Men langt den ad vejen legitimerer han jo sin ondskab, kunne man sige på den her måde. Og det gør det så vanskeligt for den psykiatriske tilgang, fordi den jo ligesom kun vil fortælle, om han som person er ond eller ej. Den vil ikke ligesom forstå ondskaben ind i det her større ramme. Og det er det, der gør det svært i mange af de der sammenhænge.
Hvordan kan man så forklare ondskaben hos Palle Sørensen og i Malene-sagen?
Altså punkt et er, jeg tror, det er rigtig, rigtig svært, kunne man sige, hvad det egentlig er, man skal være opmærksom på. Ikke? Fordi, altså, Palle Sørensens sag, tror jeg nok i virkeligheden, var et uheld, så vidt jeg husker den. Det var jo noget med nogle patienter, der kom forkert til en forkert opkald og den slags ting. Om hvor meget han altså egentlig forsvarer sig selv, fordi han var bange, eller den slags ting er svært at sige. Og masser af de ting, man opfatter som ondskab på den måde, er altså måske indlejret i en situation på en eller anden måde alligevel. Ikke? Om han Palle Sørensen direkte var ond, og måske så meget at sige. Ikke? Vi kan tage gadebanderne i øjeblikket, der skyder hinanden og stikker hinanden ned, og hvad de der skal finde på. Det er jo ikke sådan set, de enkelte af dem er måske vældig søde og rare, som man kan sige. Ikke? Og så i vis sammenhæng, så går det helt galt, fordi de mener, at de egentlig har en mission, en opgave i at løse en eller anden problematik på de her de særlige måder, som vi jo opfatter som rystende, ond handling, kunne man sige. Så mange af de her sammenhæng kan det være ganske svært. Men jeg synes også, man skal være opmærksom på, at det derfor også handler lidt om, hvordan lærer man at håndtere udfordringer? Altså, hvordan bliver ens strategier i ens liv? Ikke? Lærer man, at nogle strategier er legitime, kunne man sige, nogle er og nogle er rigtige, og nogle ikke er det. Altså, lærer man den forskel? Og der kan man sige, noget af det, nu har jeg jo kigget lidt på det her med de her bandeunge, og man kan jo blive forbløffet over, hvad der foregår. Men på den anden side kan man også se, at det handler meget om nogle, altså for det første handler det jo selvfølgelig meget om, at der er nogle forskellige sociale grupper, og derigennem altså nogle sociale kategoriseringer, om man tilhører den ene eller den anden kategorisering. Ikke? Det er meget oplagt, ikke? Og det er jo det almindelige fænomen i samfundet. Det er jo helt gennemført. Bor du i Hellerup eller på Amager? Jeg mener, verden er fyldt med sociale kategoriseringer. Så på den måde kunne man sige, så ligger det meget, meget lige direkte for. Men samtidig så er det jo også, fordi de her sociale kategoriseringer har nogle økonomiske interesser. Altså det er jo også fordi, de forsvarer deres sociale position igennem det, de foretager sig. Ikke? Altså det er vores penge eller deres penge. Hvem er det, der lever af den her narkohandel her, eller sælge damer? Hvem er det, der har pengene, kunne man sige det? Og det er jo også, svarer jo også til masser af andre ting i det virkelige samfund. Men det, der måske gør forskellen, og det er det, jeg egentlig synes er spændende, det er, at hvor måske erhvervslivet jo også slås lidt i konkurrence med andre og opfatter sig selv som bedre i den gennem de måder, de omtaler deres produkter på, hvad det ellers er, ikke? Så er der nogle regler for, hvordan man konkurrerer, kunne man sige. Og det, der er lidt, for mig ser lidt interessant, det er, at de her bandeproblemer, de er så meget lagt udenfor, at man ikke ser dem som i en eller anden forstand samfundsmæssige problemer, man beskæftiger sig med unge, bandeunge. Og derfor, bandeunge har heller ikke nogen regler for, hvordan de skal løse konflikter. De uoverensstemmelser, de kan have, ikke, hvor andre har, kunne man sige, hvad har konkurrenceråd og hvad det ellers er til at løse de her problemer med det virkelige liv. De ting findes simpelthen ikke. Og det vil sige, derfor bliver mange af de handlinger, de foretager sig, de bliver ligesom de mulige handlinger, der findes. Når der ikke findes nogle organiserede måder, nogle acceptable også organiserede måder at løse konflikter på. Så masser af de ting, vi ser, det er altså virkelig en konfliktløsninger, kunne man sige, i situationer, hvor man mangler fornuftige redskaber. Og derfor går det galt. Og jeg tror, masser af de her kriminelle sammenhænge, kunne man sige, der tror jeg, det er den der mærkelige blanding af, at man synes, der er en ting, der skal gøres, men man egentlig ikke kan finde de rigtige redskaber til det. Noget andet er så, at det så kan føre til nogle fuldstændig perverse opfattelser af, hvad man bør, og hvad man må, og hvad man kan tillade sig. Og det er klart nok, at det, altså, hvad skal man sige, psykologiske fænomener i den forstand har sociale grunde. Men selvfølgelig findes de også som psykologiske fænomener. Og som psykologiske fænomener kan de også have deres egen logik, kunne man sige. Når først man ligesom får tændt i pejsen, så går der ild i den på en eller anden mærkelig måde. Og det tilhører pejsens logik, men der er altså en, der tænder den først. Og jeg synes på den måde, man skal være meget opmærksom på, om det med ondskab, ikke? At det ligesom har sociale grunde, men det har psykologiske former.
Socialpsykolog Svend Mørk blev interviewet af Niels Ebdrup fra videnskab.dk.